บริษัทจีนจะลงทุนก่อสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหลวงพระบางกับอุดมไซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางด่วนที่คู่ขนานกับทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างลาวกับจีนซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสุกันบุญย่องห้องเจ้าแขวงแขวงหลวงพระบางแถลงว่าการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อระหว่างแขวงหลวงพระบางกับแขวงอุดมไซอันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางด่วนที่คู่ขนานกับทางรถไฟลาวจีนนั่นได้ดำเนินการเสร็จแล้วในขณะนี้และคาดว่าบริษัทยุนนานก่อสร้างและการลงทุนจากจีนจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในต้นปี2021ในนี้จะเป็นการก่อสร้างทางด่วนในแขวงหลวงพะบาง 29.8 กิโลเมตรและอยู่ในแขวงอุดมไซ 84.1 กิโลเมตรดังที่ท่านสกันได้ให้การยืนยันว่า
ท่านการคนครัวประกอบคำเย็นส่งประชุมของเขาก็ได้เห็นว่าตามแนวทางจึงเป็นได้กำหนดเป็นแล้วที่นั่นคือว่าจะมีประสิทธิผลหรือว่ามีข้อดีหลายกว่าตามแนวที่เป็นได้กำหนดทางนี้ซึ่งดังนั้นมันจะรวมอยู่ดินของช่องแควงดินของแควงหลวงพะบางจะมีอยู่เท่า 9.8 กิโลเมตรและส่วนดินของแควงอุดมไซจะมีอยู่ 84.1 กิโลเมตร
ทั้งนี้บริษัทยุนนานก่อสร้างและการลงทุนจากจีนได้รับอนุญาตสัมปทานในโครงการก่อสร้างทางด่วนที่คู่ขนานกับทางรถไฟลาวจีนที่เชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปที่บ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำท่าจากรัฐบาลลาวนับแต่ปี2018เป็นต้นมาและได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างทางด่วนระยะที่1จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปวังเวียงที่ในปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วเกินกว่า 80% ของโครงการที่มีระยะทาง 113.5 กิโลเมตรจึงมั่นใจว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ทางด่วนในช่วงดังกล่าวนี้ได้ในวันศาสตร์ลาว2 ธันวาคม 2020นี้อย่างแน่นอนโดยบริษัทยุนนานก่อสร้างและการลงทุนจากจีนได้ใส่เงินทุนกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงนับจากท้ายปี2018เป็นต้นมาแต่ก็ได้จัดสรรหุ้นในสัดส่วน 5% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมดในโครงการให้แก่รัฐบาลลาวอันถือเป็นการตอบแทนรัฐบาลลาวที่ได้ยกเว้นภาษีการนำเข้าน้ำมันให้แก่บริษัทจีนในตลอดการก่อสร้างหรือจนกว่าว่าการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงจะเสร็จสมบูรณ์นั่นเองทั้งนี้ท่านทองรุ่นศรีสิริในนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟของบริษัทจีนเพื่อตอบสนองให้กับโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงที่ถือเป็นระยะที่1ในโครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปด่านบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท่าถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลลาวเพราะเป็นโครงการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับลาวได้อย่างหลวงหลายในระยะยาวแต่ยังไงก็ตามบริษัทจีนจะเป็นรายสุดท้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าน้ำมันดังกล่าวนี้เพราะทางการลาวได้ประกาศอย่างคักแน่แล้วว่าจะบ่ให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการยกเว้นภาษีการนำเข้าน้ำมันอีกต่อไปนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาแล้วแต่การยกเว้นภาษีการนำเข้าน้ำมันให้กับบริษัทจีนดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ใช้ทุนหลายทั้งยังเป็นการก่อสร้างทางใหม่ตลอดเส้นทางโดยผู้ลงทุนหับผิดชอบค่าเว้นคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอีกด้วยโดยที่ผ่านมาก็ได้มีการจ่ายค่าสะเสยไปแล้ว567รายจากทั้งหมด603รายจึงยังเหลือ36รายเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการต่อไปและเชื่อมั่นว่าจะสามารถตกลงได้อย่างครบถ้วนในวัยนี้โดยทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงผ่านเขตชาวบ้านของเมืองสนาสายทองด้วยระยะทางยาวกว่า31กิโลเมตรทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงมีระยะทางยาว 113.5 กิโลเมตรกว้าง23เมตรมี4ช่องทางจราจรที่คู่ขนานกับถนนเลข13เหนือแต่แยกสีเกิดเมืองนาสายทองไปเมืองพลหงหินเหิบบ้านทาเหือวังเวียงมีอายุสัมปทาน50ปีโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทางในอัตรา550กีบต่อกิโลเมตรหรือ62,000 กีบในตลอดเส้นทาง 113.5 กิโลเมตรนั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA